Voilà, il va avec ce qu'il y a tombé. Quand il m'entra, il m'a dit, je suis en train de me un petit peu renti, Isaï. De me sortir en os, il m'a dit, je suis en train de me sortir. Afaka mananda tra fidehana anao izay efa mendrika izany anao ny amin'ny tenanao ny amin'ny toetranao ny amin'ny asanao mahagaga sotra fa afaka misotra anao izay makasitraka afaka maneho an'izany amin'ny fonay manontolo misotra fa afaka miresaka aminao izay mandoatra ny avy ataom-ponay eo anatrehanao amin'ny alalan'ny vavaka sotra satria mampanateny anao anatin'ny teninao fa miaino ny fivavahana izay ataonay. Misaotra indrindra ihany koa satria ny manamarika indrindra ny fivoriana tahaka izao dia manan'Andriamanitra velona izay ary izany Andriamanitra izany tokoa dia miteny aminay amin'ny alalan'ny teniny izay voasohatra izay azo toriana ankehitriny. Ka raha iroso amin'izany izay amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia ianao no angatahako hiasa mahery araka ny teninao tokoa tsy hiverina aminao foana ny teninao raha tsy mahatanteraka sy ambinina amin'izay andefasanao azy dia mba ho tanteraka aminay eto izany teny izany Andriamanitra mba hitondra fiovana eo amin'ny fiainanay ampiaiky anay ny amin'ny fahotanay mba ampitodika anay aminao mba azonay tokoa mampifanahaka ny fisainanay ny fiteninay ny fihetsikay amin'ny sitraponao irery ihany. Ao anatin'izao fitoriny teny izao Andriamanitra dia aoka ny sandratra tokoa Jesosy Kristy zanakao izay lohan'ny fiangonana amin'ny anarany irery ihany. Amen. Manohy ny fanesentsika isan'ny toko sy isan'ny andininy ny taratasy voalohany nosoratan'ny Paoly ho an'ny Korintianina isika. Ka eto amin'ny toko fahatelo izay misy antsika izao dia mbola ataontsika ho anatin'ny tapany voalohany amin'ny fizarana voalohany amin'ny taratasy ihany isika izay iresahan'ny Paoly ny amin'ny olan'ny fizarazarana nisy tao amin'ny fiangonana tany Korinto, fizarazarana izay vokatry ny fifampiandaniana ho ankilafy izay samy nanindraindra mpanompon'Andriamanitra manokana mihoatra noho ny hafa. Ka raha mananatra ny korintianina noho izany antsony hoe asan'ny nofo na hoe araka ny fanaon'ny olona izany i Paoly dia manome kosa izy ny fijery marina na ny fijery araka ny tokony ho izy ny amin'izay tena mpanompon'Andriamanitra izany a manomboka amin'ny andininy fahadimy a sy ny manaratra. Ka zavatra efatra no resahan'ny Paoly misesisesy eto izany mikasika an'izany hoe mpanompon'Andriamanitra izany amin'ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahasivy a efa hitatsika ny amin'ny tenany mpanompon'Andriamanitra. Io manomboka amin'ny andininy fahafolo indray a ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo izay nivakiana tamintsika teo dia miresaka ny andraikitry ny mpanompon'Andriamanitra i Paoly a ary eo no misy antsika amin'izao fotoana izao a. Eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo dia miresaka ny anjara toeran'ny mpanompon'Andriamanitra izy a ary eo amin'ny toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy dia miresaka kosa ny amin'ny hitsarana ny mpanompon'Andriamanitra i Paoly. Miresaka izy ny tena mpanompon'Andriamanitra, ny andraikitry mpanompon'Andriamanitra, ny anjara toera mpanompon'Andriamanitra ary ny hitsarana ny mpanompon'Andriamanitra. Ary tamin'ny fotoana fahany dia nanomboka nijery ny teboka faharoatsika izay iresahan'ny Paoly a ny andraikitry ny mpanompon'Andriamanitra. Hitantsika tamin'izany fa fampitandremana telo lehibe nomen'ny Paoly mikasika an'izany andraikitry ny mpanompon'Andriamanitra izany a amin'ny fananganana ny tranon'Andriamanitra tsy trano vato na trano briky akory fa trano ara-panahy zany dia ny fiangonan'Andriamanitra. Ka eo amin'ny andininy fahafolo sy faraiky ambin'ny folo dia mampitandrina voalohany indrindra ny amin'ny fanorenana ny tranon'Andriamanitra i Paoly, ny amin'ny fanorenana ny tranon'Andriamanitra Kristy ihany ny fanorenana ny fiangonana mampitandrina ny amin'izay izy. Eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo izay hitantsika tamin'ny farany indray a dia mampitandrina ny amin'ny fomba fandrafetana ny tranon'Andriamanitra i Paoly ary nolazainy tao anatin'izay fa handraisana valipiti na hitana fatiantoka izany fomba andrafetana ny tranon'Andriamanitra izany fa eto amin'ny andiny fa 19 sy fa 17 izay misy antsika an'io kosa dia mampitandrina ny amin'ny fahamasina ny tranon'Andriamanitra I Paoly ny amin'ny fahamasina ny tranon'Andriamanitra ka anio ary dia ho hitantsika fa ny fampitandremam'i Paoly mikasika ny tranon'Andriamanitra izay mivantana amin'ireo mpanompon'Andriamanitra dia momba ny fanorenana ary momba ny fandrafetana ny tranon'Andriamanitra fa tsy izay ihany fa indrindra momba ny fahamasinany izany tranon'Andriamanitra izany ihany koa eto amin'ny andiny fahenambinifolo sy fahafitoambinifolo no milaza izany Paoly raha toa ka manoy izy ny fampiasany sary sariteny na hoe sary fanoharana ny amin'ny trano izay arafitra nanomboka teo amin'ny andiny fahafolo kanefa miditra lalindalina kokoa Paoly eto amin'ny andiny fa 19 sy fahafitoambinifolo raha manamarika izy fa izany trano arafitra izany a dia tsy trano sotra fotsiny ihany fa tempolo izany tempolin'Andriamanitra ilay tranon'Andriamanitra koa mampitandrina mafy izany Paoly eto a ny amin'izay mety ataon'ny olona manoloana ny fiangonana satria tempolin'Andriamanitra ny fiangonana ary fantatsika moa avy amin'ny zavatra manodidina ny fanoratan'i Paoly fa ireo izay mamotika ny fiangonana amin'ny alalan'ny fizarazarana amin'ny alalan'ny fifampandaniana fa koa amin'ny alalan'ny fijangajangana amin'ny alalan'ny fahalotoana samihafa araka ny hitantsika ao amin'ny toko fadimy sy toko fahenina ireo no tena ivantanany teny Paoly a ireo no tena ivantanany fampitandremana izay omeny Paoly a eto amin'ny andinin'ny fahenambin'ny folo sy fahafitoambin'ny folo ary ireo olo ireo ry havana dia ny sasantsasany tany Korinto fa tsy ireo ihany fa meto izao sy meto ianao ihany koa izany olona izany manimba ny fiangonan'Andriamanitra ka noho izany indrindra dia zava-dehibe loatra ny fampitandremana izay omeny Paoly antsika eto eto amin'ny andinin'ny fahenambinifolo sy fahafitoambinifolo a mikasika ny fahamasina ny fiangonana satria ny hevi-dehibe izay tsindrin'ny Paoly eto dia ny hoe masina masina ny fiangonana ka azavain'ny Paoly ao anatin'izany voalohany eo amin'ny andinin'ny fahenambinifolo ny antony fahamasina ny fiangonana ary koa eo amin'ny andinin'ny fahafitoambinifolo faharoa manaraka an'izay a ny fiatraikan'ny fahamasina ny fiangonana zay ny zavatra resahan'ny Paoly ny hevi-dehibe dia hoe masina ny fiangonana ary resahany azavainy ao anatin'izany voalohany eo amin'ny andinin'ny fahenambinifolo ny antony fahamasinan'ny fiangonana dia efa aveo faharoa manaraka an'izay kosa eo amin'ny andinin'ny fahafitoambinifolo ny fiatraikana na hoe ny vokatry ny fahamasinan'ny fiangonana fa mialohan'ny ijerentsika ireo teboka roa ireo a dia tsara raha tsindritsika tsara raha resantsika kely ilay hevi-dehibe izay ambaran'ny Paoly eto fa masina ny fiangonana araka ny tapany fahany eo amin'ny andinin'ny fahafitoambinifolo fa masina ozy izy ny tenimpolin'Andriamanitra dia ianareo izany ary raha milazo Paoly eto hoe masina ianareo izany hoe ny fiangonana tany Korinto zany dia tsy manondro loatra ny fahadiova mpitondra ny tenany mpino tao Korinto izy tsakory fantatsika mantsy fa le ianareo izay resahan'ny Paoly eto a dia karazan'olona izay niaina tao anatin'ny fizarazarana niaina tao anatin'ny fahalotoana samihafa ary ny sasany aza dia mbola voafosarangitry ny fomba nahazatra azy fony izy mbola mpanompo sampy ka tsy ny fahadiova mpitondra ny tenany mpino loatra no resahan'ny Paoly raha milaza izy hoe masina ny fiangonana fa ny toeran'ny fiangonana kosa eo anatrehan'Andriamanitra toeran'ny fiangonana eo anatrehan'Andriamanitra ao amin'ny toko voalohany raha vao nanokatra ny taratasy ity Paoly a dia efa namaritra ny mpino tao Korinto ny antso ny mpino tao Korinto izy eo amin'ny andinin'ny faharoa amin'ny toko voalohany hoe olona vao antso sady masina ka ny hoe masina izy masina ireo olona ireo dia midika fa navan'Andriamanitra izy na hoe natokan'Andriamanitra izy a mba ho an'ny tenany mba ho an'Andriamanitra ary ny Petera voalohany toko faharoa andiny fahasivy izay nirayntsika tamin'ny fanomboana ny fotoana teo dia mamaritra ny fiangonana hoe firenena maninona masina dia olona izay nalain'Andriamanitra ho an'izy ho an'ny tenany ho an'Andriamanitra koa tsy vondrom-bahoaka mitovy amin'ny vondrom-bahoaka rehetra izany ny fiangonan'Andriamanitra ary ao anatin'izany indrindra ny fanehona ny toerana n'io fiangonan'Andriamanitra io tahaka ny tany Korinto tahaka antsika eto akady vato eto ka tsia tsy fikambanan'ny olona tahaka ny fikambanana hafa rehetra ny fiangonana fa fikambanana masina izany hoe voatokana fikambanana izay nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany Ary tahaka ny zanak'Israely aranofo, izay firenena masina ho an'Andriamanitra ihany koa, ka nambaran'Andriamanitra ao amin'ny Levitikosy toko faharoapolo ao hoe, aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ho Jehovah ozy izy, ary efa navahako tamin'ny firenena samihafa ianareo mba ho ahy. Eo amin'ny andiny fahaenina amby roapolo amin'ny Levitikosy toko faharoapolo. Ary tahaka izany ihany koa izany ny fiangonana izay navahan'Andriamanitra tamin'izao tontolo izao mba ho azy. Ary noho izany indrindra dia antsoin'Andriamanitra mba anana fitondrany tena izay mifanaraka amin'ny toerana misy azy tokoa isika fiangonana. Tsy ny fitondrany tena akory no mamaritra ny toerana, fa ny toerana kosa no mamaritra ny fitondrany tena ananana. Satria masina ny fiangonana izay ny toerany dia nantsoina mba handeha amin'ny fahamasinana mifanaraka amin'izay toerany masina izay izy. Koa raha manendry izany ny famasinany fiangonana izany, Paoly dia andeha hojerentsika ny teboka voalohany a izay ambara mikasika an'izany famasinany fiangonana izany. Eo amin'ny andinin'ny fahaenambin'ny folo a dia ny antony famasinany fiangonana izany. Fa maninona no masina ny fiangonana, ny antony famasinany fiangonana? Hoy izy eo amin'ny andinin'ny fahaenambin'ny folo: tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Ny andiny fahaenambin'ny folo dia manomboka amin'ilay fanontaniana hoe tsy fantatrareo va. Fanontanian'i Paoly izay averiny impolo kely ao anatin'ity taratasy tia, isaky ny mananatra ny korotianina noho ny fiheverana na noho ny fitondrantena izay tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy izy, dia mametraka an'izay fanontaniana izay hoe fa tsy fantatrareo va. Anefitra izany fanontaniana izany izany dia hoe kanefa fantatrareo tsara izao zavatra sy fahamarinana izao, kanefa. Koa ny zavatra resahan'i Paoly eto fa zavatra efa fantatry ny korintianina tsara izany, zavatra efa nampianarana tsara ny korintianina, kanefa indrisy fa nitondra ny tena tahaka ny tsy mahafantatra an'izany ny korintianina, indrindra rehefa ny zarazara sy ny fampiandana izy. Ary io zavatra efa fantatry ny korintianina io i Paoly eto a dia ny hoe tsy fantatrareo va ozy izy fa inona? Tempolin'Andriamanitra ianareo, tempolin'Andriamanitra ianareo. Raha nanohatra antsary i Paoly teo amin'ny andiny fahasivy fa trano arafitr'Andriamanitra ianareo izy a, dia mandeha lalindalina kokoa izy eto amin'ny andiny fahaenambin'ny folo, ka milaza fa tsy hoe trano fotsiny ihany izany mpino tao Korinto, fa tena tempoly mihitsy, tempolin'Andriamanitra ianareo. Ary mario tsara aloha fa tsy miresaka ny isam-batalolona i Paoly eto, fa ianareo hoy izy. Izany hoe ianareo mitambatra, ianareo mikambana, ianareo mivondrina, dia ny fiangonana ny toerana misy ianareo izany no tempolin'Andriamanitra. Ianareo mitambatra, ianareo fiangonana mitambatra mikambana no tempolin'Andriamanitra. Raha tonga ao amin'ny toko fahaenina tsika andinin'ny fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo dia mbola hita fa ny isam-batan'olona tokoa dia tempolin'ny fanahy masina tokoa. Fa eto amin'ny andinin'ny fahaenambin'ny folo amin'ny toko fahatelo misy antsika izao dia ny fiangonana amin'ny fitambarany mihitsy no fahita amin'ny Paoly hoe tempolin'Andriamanitra ianareo. Ary toy izany ihany koa isika mitambatra eto anivon'ity fiangonana ny toerana eto Ankady Vato ity no antsoina hoe tempolin'Andriamanitra tahaka ny tany Korinto. Fa raha miantso ny fiangonana hoe tempolin'Andriamanitra i Paoly eto dia azotsika inoana tsara fa azonyireo mpino tany Korinto avy hatrany ny hevitra tiany Paoly ambara amin'izany hoe tempolin'Andriamanitra izany. Satria nahoana? Satria ny tananany Korinto tamin'izany a dia saiky nahitana tempolin'ireo andriamanitra grika sy romanina samihafa, ary ny nalaza indrindra tamin'ireny tempolo ireny moa dia ny tempolin'ilay andriamanim-bavy nantsoina hoe Afrodita, izay toeram-pijangajangana tsy roa manontany izany. Nisy ihany koa mitempolo izay natokana ho an'andriamanitra rehetra, tempolo tsy mialon-jafo izany, tsy mialon-jafo andriamanitra, Panthéon moa ny antsoina an'izany. Ary mahatempolon'ny tempolo moa dia izy fonenan'ilay andriamanitra izay ivavahana. Ka tsy mahagaga raha samy nanana ny tempoliny avokoa ireo andriamanitra isan'isany tamin'ny grika sy romanina, nanana andriamanitra maro moa izy ireo a, ka izay te hivavaka na hangataka tamin'ireny andriamanitra ireny dia mankany manantona ny tempolo natokana ho an'izany andriamanitra izany. Ka azon'ireo korintianina antsaina tsara zany satria ireo dia gentilisa ny ankamaroany. Azony tsara ny hevitra zany hoe tempoly izany, fitoeran'Andriamanitra. Ary na ireo mpino jiosy vitsanisa teo anivon'ny fiangonana azy satria nisy jiosy ihany teo anivon'ny fiangonana tany Korinto tahaka ny Krispo moa ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahavalo ambin'ny folo. Na ireo mpino jiosy ary dia nahafantatra ihany koa ny anjara toeran'ny tempoly, tempoly tokana tany Jerosalema izay nolazain'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny Solomonina mpanjaka izay nanorina ny tempoly voalohany ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahasivy andininy fahatelo hoe efa nohamasiniko ity trano nataonao ity ozy izy Andriamanitra mba hampitoerana ny anarako mandrakizay ary ho amin'ity mandrakariva ny masoko sy ny foko. Ka nafantatra tsara zany ireo mpino tany Korinto na ny jiosy na ny gentilisa fa tempoly izay trano fitoeran'Andriamanitra no hevitra zany, izay anompoana na hivavahana amin'Andriamanitra no hevitra zany tempoly zany. Ary na dia avy amin'ny fanompoan-tsampy aza ny ankamaroan'ireo mpino tao Korinto ireo gentilisa izy ireo dia fantany tsara ihany koa araky ny ampahatsiahivon'ny Paoly an'azy indray eo amin'ny toko fahavalo andinin'ny fahadimy sy fahaenina fa na misy aza ozy izy no atao hoe ireo Andriamanitra ireo Andriamanitra maro samihafa ireo tahaka misy Andriamanitra maro sy tompo maro nefa amintsika ozy izy Andriamanitra kosa dia iray ihany dia ny ray ary iray ihany kosa ny tompo dia Jesosy Kristy. Ary zany Andriamanitra iray ihany izany anefa dia efa fantatr'ireo kristianina hatrany ambilohany tahaka ny Stefana kristiana martiora voalohany ihany koa ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fafito andininy fahavalo amby efapolo fa niteny Stefana hoe niavo indrindra ozy izy tsy mba mitoetra ao amin'ny izay nataony tanany olona. Paoly ihany koa ary raha nahita ny tanànany Atena izy fony tsidika tany Atena ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fafito ambiny folo andininy fa efatra amby roapolo dia nilaza io Paoly io hoe izy zany hoe Andriamanitra no ny tompony lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly natao tanana izy. Koa ny mafonenan'Andriamanitra ny tempoly zany dia tsy midika velively fa voafetra ao amin'ny tempoly ihany no toerana misy an'Andriamanitra. Tsia fa Andriamanitra izay manerana ny lanitra sy ny tany izy hoy ny Jeremia toko fahatelo amby roapolo andinin'ny faefatra amby roapolo saingy mitoetra amin'ny fomba manokana ihany koa izy ao anatin'ny tempoly izay nofinidiny. Koa ny teny izay ampatsahivin'ny Paoly ny mpino tany Korinto eto izany dia ny hoe ny tena tempolin'Andriamanitra dia tsy ireny trano na ireny rafitra nataony tanan'olombelona ireny intsony fa ianareo ozy izy, izany hoe ny fikambanan'ireo mpino rehetra izay mivory sy mivondrona antoerana ireo no antsoina hoe tempolin'Andriamanitra. Ary Petera moa dia miantso ny fiangonana hoe trano fanahy, tsy trano briky, tsy trano hazo, fa ny fiangonana dia trano fanahy ao amin'ny Petera voalohany toko faharoa andinin'ny faefatra. Ary satria iray ihany Andriamanitra dia iray tsy mizarazara ihany koa ny tempolin'Andriamanitra dia ireo antsoin'ny Paoly hoe ianareo eto dia ny fiangonana izany. Koa ny tempolin'Andriamanitra izany dia ny fiangonana, ary ny atao hoe fiangonana dia tsy ny trano fivavahana akoriny fa ny mpino izay mikambana, izay mivondrona, izay miombina, izay mivory ho fiangonana antoerana. Koa ny fiombonan'ny mpino isantoerana izany no tempoly, izany hoe trano fonenan'Andriamanitra, ary isantoerana dia iray ihany izany tempoly zany satria iray ihany ilay Andriamanitra izay ivavahana. Ny toerana misy an'Andriamanitra dia ny fivorian'ny olona masina sy ny fiangonan-dehibe ho ny salamy fa raika ambin'ny folo amby zato andinin'ny voalohany. Naiza ny vory ireo na ao anatina trano vato na any ambany manga na eny an-tanimbary na eny amoron-dranomasina naiza no ivorian'ny olona masina dia ny fiangonan'ny olon-dehibe dia izay ny toerana misy an'Andriamanitra. Tsy ny karazan-toerana zany no mamaritra ny fiangonana fa ny olona izay mivory, izay miangona, mitoetra eo afovoan'ny vahoakany izay tafangona Andriamanitra. Ary zany indrindra no azavain'ny Paoly avy hatrany eo amin'ny andinin'ny fahaenina ambin'ny folo tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ozy izy ary ny fanahin'Andriamanitra maninona mitoetra aiza ao anatinareo. Tempoly Na trano fonenan'Andriamanitra ny fikambanan'ny mpino dia ny fiangonana satria ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo na marimarina kokoa eo anivonareo hoy Paoly. Izay toeran'ny fanahin'Andriamanitra no itoeran'Andriamanitra. Ary mitoetra amin'ny fomba manokana eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny Andriamanitra. Ka tsy mitoetra ao anatin'ny mpino tsirairay avy ihany fotsiny izany ny fanahy masina, fa mitoetra manokana eo anivon'ny fivorian'ny mpino ihany koa izy dia ny fiangonana izany. Ary resan'i Paoly mazava tsara izany ma tempolo fonenan'Andriamanitra ny fiangonana izany a ao amin'ny Korintianina faharoa. Korintianina faharoa toko fahaenina andininy fa enina ambin'ny folo. Milaza Paoly amin'ny Korintianina faharoa toko fahaenina andininy fa enina ambin'ny folo. Fa isika hozy izy Paoly no tempolin'Andriamanitra velona. Isika no tempolin'Andriamanitra velona. Araka ny nataon'Andriamanitra hoe, dia mitanisa izy eto, araka ny nataon'Andriamanitra hoe, honina eo aminy aho ary andeha eo aminy ary ho andriamaniny aho ary izy ho oloko. Isika no tempolin'Andriamanitra. Honina eo aminy aho ho andriamanitra. Koa rehefa tafangona izany ny mpino dia eo afovoaniny na eo anivony Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitoeran'ny fanahy masina. Ary noho izany indrindra dia miaina ny herin'i Jesosy Kristy izay manatrika eo ny fiangonana izay tafangona. Ary raha no heverina fa fitoerana masina tokoa ny tempoly tany Jerosalema fehizay satria taony nampitoeran'i Jehovah ny anarany, dia mihoatra noho izany kosa ny fiangonana isan-toerana ankehitriny izay tempolin'Andriamanitra masina satria mitoetra eo anivon'ny fiangonana, mitoetra eo anivon'ny fivorian'ny olona marina ny fanahy masina. Koa masina ny fiangonana dia ny fiombonan'ny mpino isan-toerana satria fitoeran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina ny fiangonana. Ary rehefa tafavory ny fiangonana tahaka izao alahady maraina izao dia fivoriana masina izany satria eo afovoan'izao fivoriana izao a Andriamanitra telo izay iray riavana. Azontsika antsaina tsara ve ny famarinana izany teny izany fiangonana antoerana isan'isany izay fanoena fanehoana amin'ny toerana ny fiangonan'Andriamanitra maneran-tany dia masina. Masina izy a satria tempoly fitoeran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra izay eo anivony. Ary raha fantatsika tsara zany dia anova zavatra betsaka amin'ny fijerintsika, amin'ny fisainantsika, amin'ny fitondratenantsika izay isika izay manao ny tenantsika ho kristianina. Fa inona marina tokoa no andraisantsika izao fiangonana antoerana misy antsika izao? Inona ny fiheverantsika an'izao fivoriana izao? Riavana, isika izao, isika tafavory izao no tempolin'Andriamanitra. Na ambany tafontsika na ankalamanjana dia eo anivontsika amin'ny fomba manokana ny fanahin'Andriamanitra rehefa tafangona isika ary miaina ny herin'i Jesosy Kristy izay eo afovoantsika isika. Koa raha misy olona te hiaona amin'Andriamanitra dia tsy tranona taony tanan'olona akory no aoka ho atoniny fa ny fivorian'ny olona marina dia ny fiangonan-dehibe satria eo anivon'izany amin'ny fomba manokana no mitoetra Andriamanitra. Ao amin'ny toko faefatra ambin'ny folo amin'ny Korintianina voalohany andiny fahadimy amby roapolo dia milazany amin'ny ireo tsipino izay sendra mitsidika amin'ny fiangonan'Andriamanitra ary voan'ny anatra ataon'ny rehetra i Paoly ka ireo tsipino ireo raha nanatrika an'izany fiangonan'ny olona marina izany dia nilaza hoe Andriamanitra ozy izy dia eo aminareo marina tokoa, tena eo aminareo marina tokoa Andriamanitra. Fa raha eto afovoan'ny fivorintsika ary Andriamanitra ary tena izany tokoa amin'ny alalan'ny fitoeran'ny fanahy masina, manahoana kosa ary ny fahazotontsika natrika ny fiaramiangona isak'alahady? Mavesatra ataom-pontsika tokoa ve izany hoe mahatempolin'Andriamanitra antsika fiangonana izany ka raisintsika ho voninahitra, raisintsika ho tombontsoa lehibe nomena antsika ny aina ny herin'i Jesosy Kristy izay miasa amin'ny fomba manokana ao anatin'ny fiangonana izay tafangona, na ny fotoana maraina io na ny fotoana ariva io? Ary ataoko fa raha tena marina amintsika tokoa anefa n'izany dia tsy ho samy hafa be toy izao nisa tsika piangona ny maraina sy ny hariva. Aza mafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanao ny sasany. Hony Hebreo toko fahafolo andiny fa dimy amby roapolo ary tsy izay ihany fa satria masina ny fivorintsika noho ny maha eo afoantsika an'ilay Andriamanitra masina, dia toe-panamanao ahoana kosa no iatrehantsika an'izao fiara-miangona izao. Sanatri ve iatsara velatsia amin'ny fomba mpivavahana ivelany fotsiny ihany sika tahaka ny zanak'Israely tamin'ny andrin'ireo mpanjakan'ny Joda, ka nahatonga an'Andriamanitra ilaza tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany eo amin'ny Isaia toko voalohany hoe tsy zaka kosa izy ny fivoriana masina araro paratsiana? Moa miaina ao anatin'ny fatahorana ny tompo tokoa ve isika? Dia ny fanajanan'Andriamanitra vokatry ny fahatsapana ny fanatrehan'Andriamanitra manokana raha mandika n'ity tokoana ambaravarana an'izao trano fivavahana izao isika, ka hiangona miaraka amin'ny fiangonan'Andriamanitra izay tempoly fitoeran'Andriamanitra? Moa matahotra an'Andriamanitra ve isika? Sa ve sanatria sahisahy isika mikambana ao anatin'ny fivoriana masina toy izao, kanefa any ambadika any dia miziriziry ao anatin'ny fahotana izay iainantsika sy tsy fohitsitsika, ary tonga tsy tonga saina akory tsika fa tena hoe miditra nefa ny amin'izao fotoana izao eo anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra, satria tempoly izay fitoeran'Andriamanitra ny fivoriana masina. Tahaka izao ry havana, tsarovy Ananasy sy Safira ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fahadimy, izay nanatina an'Andriamanitra tao anatin'ny fiainana feno lainga fa maty teo ny eo izy noho ny fanafahotana izay nitoerany. Ary tsarovy ihany koa ny zanak'i Arona, Nadaba sy Abiho, izay tsy nanaja ny famasinan'Andriamanitra ka niditra teo anatrehan'Andriamanitra nitondra afitsy izy tao an-tempoly. Azo inona fa noho ny fahamamony izay maty teo ny eo ihany koa izy. Feingy, aoka ho fantatsika tsara tokoa fa eo afovoan'ny fiangonantsika Andriamanitra, ka isika izay mino sefa nandray ny zanan'ilay tokany dia Jesosy Kristy, isika izao miaraka, isika izao mitambatra, isika izao mivory izay no tempolin'Andriamanitra, ary tempoly masina izany tempoly izany. Fa raha izay ary ny anton'ny famasinan'ny fiangonana dia ny fitoeran'Andriamanitra io anivony amin'ny alalan'ny fanahy masina, ka mahatonga ny fiangonana ho tempolin'Andriamanitra. Dia andeha ho jerentsika indray eto amin'ny tapany faharoa ny fiantraikan'ny fahamasinan'Andriamanitra. Zay indrindra no hitantsika eo amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo zany, dia ny fiantraikan'ny fahamasinan'Andriamanitra na hoeratianareo ny vokatry ny fahamasinan'Andriamanitra amin'ny fahamasinan'ny fiangonana. Andininy fahafito ambin'ny folo: raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba hosombain'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Ary eto dia milaza mazava tsara ny fiatraikan'ny fahamasinan'ny fiangonana i Paoly, ka miendrika fampitandremana mafy izany filazana izany. Satria masina ny tempolin'Andriamanitra dia ny fiangonana izany a, dia azo antoka fa hosombain'Andriamanitra izay rehetra manimba ny tempolin'Andriamanitra dia ny fiangonana izany. Ary ny matoanteny hoe manimba eto a dia adika ihany koa any amin'ny andalana sasany hoe mandoto na hoe mandrava na hoe mandrondana, zay le manimba eto. Ka inona ary ny tiany Paoly lazaina amin'le hoe manimba ny tempolin'Andriamanitra? Iny zany manimba ny tempolin'Andriamanitra izany. Ary mazava loatra fa mbola ao anatin'ny fampiasana ny ohatra antsary ny fandrafetana trano eto i Paoly raha miresaka ny fiangonana. Ka ny trano anankiray dia mety hisedra fahasimbana, mety hisedra fandravana na fandrodanana mihitsiny aza. Ka ny hoe manimba ny tempolin'Andriamanitra zany dia ny manana teny na manana fihetsika na manana fitondrantena izay miantraika ratsy amin'ny tempolin'Andriamanitra dia ny fiangonana antoerana, hany ka mandrava mandrodana ny fiangonana antoerana. Ary mora foana amintsika no mamantatra avy amin'ny toerana misy an'ity andiny ity fa ny fifampiandanena sy fanaovana ankilafy izay mitarika fizarazarana no ambadika izany hoe manimba ny tempolin'Andriamanitra izany. Marina tokoa fa ny fiangonan'Andriamanitra maneran-tany tsy azo n'iza n'iza horavaina io, satria Jesosy Kristy ny teny hoe ny vavahadin'ny fiainantsika hita ozy izy tsy aresy azy. Fa ny fanehoana ny toerana an'izany fiangonana izany, ireo mpino misy antoerana izay tafangana ho tempon'Andriamanitra, dia mety ho simba sy rava amin'ny alalan'ny fizarazarana sy fitokotokoana izay matetika indrindra miainga avy amina fiandaniana diso fipetraka amina mpanompon'Andriamanitra manokana. Araka ny teneny eo amin'ny andininy faefatra, izao amin'ny Paoly, izao any Apôlôsy. Kanefa ny teniny Paoly eto dia ny hoe masina ny tempon'Andriamanitra dia ny fiangonana ary fiombonana iray ihany izany tempoly izany, satria Andriamanitra dia iray ihany. Koa ny fanimbanany firaisan'ny fiangonana zany izay tempon'Andriamanitra dia fanamavona n'ilay manao izany tempoly izany fitoera manokana amin'ny alalan'ny fanahy masina dia Andriamanitra. Ny mikasika ny fiangonana izay tempon'Andriamanitra dia mikasika zavatra izay an'Andriamanitra. Ny manimba ny fiangonana izay tempon'Andriamanitra dia manimba zavatra izay an'Andriamanitra. Ary mihoatra an'izany satria zavatra tena sarobidy indrindra toy masin'Andriamanitra io fiangonana io, izay nahafoizana ny zanan'ilay tokana, ka ny zanan'ilay tokana kosa dia nahafo ny ainy ho an'izany fiangonana izany. Ary noho izany indrindra hoy Paoly, dia tsy ho afa-maina, tsy ho afa-bela mihitsy izay manimba ny tempon'Andriamanitra, dia ireo rehetra izay mandravarava ny fiangonana amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny fihetsika, amin'ny alalan'ny fitondrantena izay mitarika fizarazarana sy fitsitokotokoana eo anivon'ny fiangonana. Hoy Paoly amin'ny teny tena mahery eto, raha misy manimba ny tempon'Andriamanitra dia mba ho sombain'Andriamanitra kosa izy. Tsy mahagaga loatra raha toa ka ilay teny hoe manimba eo amin'ny tapany voalohany ihany no averin'ny Paoly, eo amin'ny tapany faharoa hoe ho simbainga. Mampifandray avy hatrany ty andininy ity izany amin'ny lalàna ao amin'ny testamenta taloha, izay maneho ny fahitsian'Andriamanitra sy ny fahamarinan'Andriamanitra rehefa mitsara izy. Eksôdôsy toko faharaiky amby roapolo andininy fahatelo amby roapolo sy ny manaraka. Aina solo ny aina, maso solo ny maso, nify solo ny nify, tanana solo ny tanana, tongotra solo ny tongotra, may solo ny may, ratra solo ny ratra, mivanditra solo mivanditra. Areto kosa zany simba solo ny simba, fahasimbana solo ny simba. Ho simbain'Andriamanitra izany hoe ho valiany arak'izay marina sy sahazy azy tokoa, izay rehetra manimba na mandravarava ny fiangonana amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny fihetsiny, na amin'ny alalan'ny fitondrany teninany. Ary mazava ihany koa ny Galatiana toko fahenina andinin'ny fafito sy fahavalo, aza mety ho fitahiana anareo ozy izy, Andriamanitra tsy azo vazovaziana, fa izay afafy ny olona notsinjainy. Andinin'ny fahavalo, fa izay mamafy ho an'ny nofony dia ijinja inona ozy ianareo? Fahasimbana. Ijinja fahasimbana avy amin'ny nofo. Iavana, ny olona izay resahan'ny Paoly eto fa manimba ny tempon'Andriamanitra dia tsy olona any ivelany akoriny. Mikasika an'ireny olona any ivelany ireny, ireny tsipino ireny, dia mazava ny teny Paoly amin'ny Tesalônianina faharoa toko voalohany andinin'ny fahaenina fa marina amin'Andriamanitra ozy izy ny amaly fahoriana an'izay mampahory anareo. Fa tsy ireny no resaka eto, fa misy zava-doza lehibe lavitra noho ny fampahoriana sy ny fanenjehana avy any ivelany, izay fanimbana ara-batana ny fiangonana ihany, dia ny fanimbana ara-panahy tempon'Andriamanitra, ary izany dia miainga avy ao anatin'ny fiangonana. Aza diso hevitra isika fa ny olona resahan'ny Paoly eto hoe raha misy manimba zany dia mitovy amin'ilay lolazainy tetsy aloha tetsy ihany hoe raha misy mandrafitra eo amin'ny andinin'ny faharoambin'ny folo dia ny mpino ao anatin'ny fiangonana ihany zany resahany eto. Izao sy ianao amin'ny tenintsika, amin'ny fihetsika ananantsika, amin'ny fitondratenantsika no mety animba, mety andrava, androdana ny fiangonana ny toerana misy antsika izay tempon'Andriamanitra masina, raha sanatry mamafy fizarazarana sy fitsitokotokoana eo anivon'ny fiangonana isika. Ary mazava ny tenin'Andriamanitra, ianao manimba ny tempon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fosafosa, amin'ny fitenenan-dratsy, amin'ny fanaovana ny kilafilafy, amin'ny fanendraendranam-pitarika mihoatra noho ny hafa, na zavatra hafa sahala amin'izany, ianao ho simbain'Andriamanitra ianao. Tsy ho afa-maina ianao fa hitsara ny amin'izany Andriamanitra, satria masina ny tempoliny, ary ianao dia nikasika zavatra izay an'Andriamanitra sady tena sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Kanefa tsy izany ihany fa asika hitahana koa ny mety hanimbantsika ny fiangonana izay tempon'Andriamanitra rehefa mamaky ny toy ny taratasy voalohany soratana ho an'ny kovitianina isika. Tsy ny fizarazarana sy ny fifampandaniana ihany fa ny fahalotoana ara-pitondrany tena ihany koa ry havana dia manimba ny tempon'Andriamanitra, raha misy satria misy fiatraikany ara-panahy, fiatraikany ratsy amin'ny fiangonan'Andriamanitra ary mitondra korotana eo anivon'ny vahoakan'Andriamanitra izany. Ho resahan'i Paoly ao anatin'izany manokana ao amin'ny toko fahadimy sy ny toko fahenina ny fitondrany tena vetaveta, ny fandeferan'ny fiangonana ny ota eo anivony, ny fitondrana ny adin'ny kristianina eo anatrehan'ny tsy mino ary ny otan'ny fijangajangana. Tsy mahakasika ny olona izay manota ihany izany rehetra izany fa miantraika amin'ilay trano dia ny fiangonana ny tempolin'Andriamanitra. Ary ho amarin'ny Paoly ao amin'ny toko fahadimy andinin'ny fahenina fa ny masirasira kely ozy izy dia mahazo ny fongana rehetra. Ary noho izany indrindra dia mivantana amiko sy mivantana aminao ny fampitandremana mafy izay omen'ny Paoly eto. Satria masina ny fiangonana noho ny mahatempolin'Andriamanitra azy dia ho sombain'Andriamanitra izay rehetra manimba ny tempolin'Andriamanitra. Tsy misy hafamaina tompoko fa Andriamanitra tsy azo vazovaziana. Koa anio ary dia mila misaintsaina tsara ry havana isika ny amin'ny izany fietraika ny fahamasina ny fiangonana izany. Masina ny fiangonana satria natokan'Andriamanitra ho an'ny tenany izany fiangonana izany. Tempoly izay fonenan'Andriamanitra izany fiangonana izany. Ary noho izany dia sarotiny amin'ny fiangonana Andriamanitra ary mamaly fahasimbana an'izay manimba an'izany fiangonana izany. Koa aoka isika hitandrina tsara, aoka isika samy izatoetra ny tenantsika fa andrao mitsiry ao anatintsika ao ny fakamangidin'ny fifampiandaniana ka hamafy fizarazarana izay animba andrava androdana ny firaisan'ny fiangonana isika. Aoka isika hitandrina ny amin'izay teny alokany vavantsika io. Efa haintsika tsara ny Jakoba toko fahatelo izay milaza fa ny lela ozy izy no mampipetipentina ny tena rehetra ka mampirehitra izao zavatra ary rehetra izao. Tsy vitsy ry havana ny fiangonana ny toerana izay rava, izay ny zara, izay ny vaky vokatry ny asaratsy ny lela. Fa aoka ihany koa isika hitandrina ny amin'ny otan'ny fifampiandaniana izay mampizarazara ny fiangonana ho ankilafy samihafa. Aretina mandoza efa namelo ny fiangonana ny toerana tsy latsaky ny dimy teo anivon'ny fivondroanam-piangonantsika izany tao anatin'ny telo na efa taona monja ka nahatonga fivakisana izay rentsika hatramin'izao ny angirifirin' izany. Ry havana, izany rehetra izany tao an-tsain'i Paoly raha notarihan'ny fanahymasina izy ka nanoratra fa raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba hosombain'Andriamanitra ihany koa izy. Zava-masina amin'Andriamanitra ny fiangonana ka tsy ho afamaina eo anatrehan'Andriamanitra izay rehetra manimba, izay rehetra mandrava, izay rehetra mandrodana izany fiangonana izany amin'ny alalan'ny fizarazarana sy ny fitsitokotokoana. Koa hitantsika ary fa rehefa nampitandrina ny amin'ny fanorenana ny tranon'Andriamanitra i Paoly teo amin'ny andiny fahafolo sy faraika ambin'ny folo dia nampitandrina ny amin'ny fandrafetana ny tranon'Andriamanitra kosa izy eo amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary farany hitantsika zao fa mampitandrina ny amin'ny fahamasina ny tranon'Andriamanitra i Paoly. Ary mikasika an'izany indrindra dia nohazavain'ny Paoly teto voalohany ny anton'ny fahamasina ny fiangonana dia izy tempoly fonenan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny. Ary faharoa nazavain'ny Paoly ihany koa ny fetraika ny fahamasina ny fiangonana dia ny famalian'Andriamanitra fahasimbana ho an'izay manimba ny fiangonana, indrindra fa amin'ny alalan'ny fizarazarana izany. Ny amarana koa azy dia fampatsahivana antsika fiangonana, indrindra isika mpikambana eto anivon'ity fiangonana ity, ny teboka voalohany indrindra, teboka voalohany indrindra ao anatin'ny fifanekem-piangonana izay idirantsika teo anatrehan'Andriamanitra ka hifampifehezantsika. Toy izao izany teboka voalohany izany: azoto hitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fempiavanana izahay amin'ny mahatena iray anay ao amin'i Kristy, ka ho malainko tezitra sy alemy fanahy amin'ny namany avy ary fampiantra sy famela heloka ka hikatsaka mandrakariva ny fiavanana amin'ny olona rehetra. Raha ajaintsika sy ankatoavintsika tokoa izany teboka voalohany indrindra izany, izay tsinona akoryny fa andinitsoratra masina ranoray, dia hiaro antsika tsy ho tonga mpanimba na mpandrava ny tempolin'Andriamanitra izany. Satria tadidio fa raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba hosombain'Andriamanitra kosa izy. Fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia isika izao izany. Amen.